Ovo je program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 17. aprila. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu analiziramo posljedice rezultata referenduma u Turskoj. Tijesnom većinom Erdoganu su proširene predsjedničke ovlasti, ali i ogoljena dubina podjele turskog društva. Bivši bosansko-hercegovački diplomata Zlatko Dizdarević.
Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Da li su BH na pomolu novi politički pokreti? Amir Reko iz pokreta Most 21 obrazlaže ideju.
Znači jedno zdravo, potpuno zdravo tkivo koje se zasniva na ljudskosti, na povezivanje svega onog dobrog u ljudima, da ne bacanje loptice sa jedne na drugu stranu. Ima dosta ljudi koji bi željeli da budemo samo normalni, jednostavno da ne gledamo koje vjere i nacionalnosti i tako dalje.
Zašto dosijeji SDB-a Srbije ostaju tajni i dalje, a sumnja se mnogi i uništeni? Istoričarka Dubravka Stojanović.
To je pitanje diskontinuiteta koje je presudno po mom mišljenju za ozdravljenje društva i za izlazak iz tog začaranog kruga. Dakle, ovdje i dalje glavno pitanje ko će kontrolisati službe.
Nove kontrolne mjere Europske unije doprinijele dugim redovima na granicama. Predstavljamo vam rok školu iz Mitrovice koja spaja podijeljeni grad. Za Radio Slobodna Evropa govori Dejan Savićević, odnedavno član Savjeta FIFA. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Referendum o ustavnim promjenama u Turskoj nije bio u skladu sa standardima Vijeća Evrope, saopštili su međunarodni posmatrači Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u. Šef delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Cezar Florin Preda naveo je kao razlog nepotpun pravni okvir i promjene u prebrojavanju glasova u posljednji čas. Itana de Zuloeti, šefica tima međunarodnih posmatrača OSCE-a, također je ocijenila da referendum nije ispunio međunarodne standarde. Zuloeti je navela i nekoliko razloga.
Primijetili smo značajnu neravnotežu u kampanji zbog aktivnog učestvovanja predsjednika, nekoliko vodećih nacionalnih zvaničnika i brojnih lokalnih javnih službenika u kampanji za promjene Ustava. Naš tim je posmatrao zloupotrebu administrativnih resursa i opstrukciju stranaka i organizacija civilnog društva koji su vodili kampanju protiv promjena. U kampanji za promjene neki visoki zvaničnici izjednačavali su one koji su bili protiv većih ovlasti predsjedniku sa terorističkim simpatizerima. U brojnim slučajevima oni koji su bili protiv izmjena Ustava suočeni su sa policijskim intervencijama i nasilnim sukobima na svojim skupovima.
Tursko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je kritike posmatrača i optužilo ih za neobjektivnost i pristrasnost. Francusko predsjedništvo saopštilo je danas da će referendum o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Turskoj, koji turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavljuje, predstavljati prekid sa evropskim vrijednostima. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je danas da je era strateškog strpljenja sa Sjevernom Korejom završena, izražavajući nestrpljenje pošto Pjongjang ne pokazuje spremnost da se odrekne nuklearnog oružja i balističkih raketa. Uslijedio je odgovor ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koji je kazao da Amerika ni do sada nije pokazivala strpljenje. On je izjavio da Rusija ne prihvata nesmotrene raketne probe Pjongjanga, kojima se krše rezolucije UN-a, ali to ne znači da Sjedinjene Države mogu kršiti međunarodno pravo, kazao je. Protesti u Srbiji protiv diktature ušli su u treću sedmicu. Ovo pokazuje da politika odozdo ima smisla. Uspjeh je da sam Vučić pokušava gasiti požar, ali mu to ne ide, rekao je na početku protesta u Novom Sadu aktivista Miran Pogačar. On je pozvao građane da nastave akciju slanja fotografija funkcioneru SNS-a Aleksandru Martinoviću, nakon što je taj političar u medijima objavio fotografije novinara i aktivista, optužujući ih da oni stoje iza protesta protiv diktature. U Srbiji se o ovim protestima ćuti. Vučić kaže da je crvena linija ovih protesta nasilje, a kada se otima penzionerima penzija, kada radnicima ne isplaćuju zarade, kada se arapskim investitorima prodaje najbolje zemljište, zar to nije nasilje, rekao je student Jovan Repović. U Sarajevu je održan sastanak sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih firmi i dobavljača Agrokora i federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Amira Zukića. Predstavnici 11 kompanija su složni da je Konzum u Bosni i Hercegovini važan za tržište. Očekuju garanciju za plaćanje dugovanja, kažu kako neće opstruirati isporuku robe Konzumu, a naveli su na sastanku i da ne razmišljaju o najgorem scenariju. Premijer Kosova Isa Mustafa izrazio je zabrinutost da će Kosovo ostati izolovano u odnosu na druge zemlje regiona koje koračaju ka Evropskoj uniji. On je saopštio da Kosovo ima potrebu da bude dio evropskog tržišta, što omogućava sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pored toga, Kosovo ima potrebu za znanjem, za slobodnim kretanjem ljudi, robe i poduzetništva, a to sve omogućava ukidanje viznog režima, kaže Mustafa i poziva na aktivniji angažman kosovskih vlasti u ispunjavanju uslova na evropskom putu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istorijski referendum u Turskoj u nedjelju je okončan tijesnom pobjedom pristalica ustavnih reformi kojim su formalno predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu omogućene, kako su ovih dana upozoravali stručnjaci, sultanske ovlasti. Glasanje uz izlaznost iznad 80% pokazalo i da je tursko društvo podijeljeno na pola, posebno ako se uzmu u obzir ocjene posmatrača o neregularnostima i zahtjev opozicije za poništavanje referenduma. Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Erdoana prema Balkanu neće mijenjati. Nazivaju ga i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i dijelovi Makedonije. Istovremeno, prenosi Dženana Karabegović, oduševljenje Erdoganovom pobjedom nije krio ni lider SDA u BH Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u Sarajevu.
Turci koji žive u Sarajevu su sinoć proslavili Erdoganovu pobjedu vozeći se u koloni automobila sa turskim zastavama na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Intervenisala i policija koja je provjeravala o čemu se radi ispred turskog koleđa na periferiji grada gdje su se okupili studenti koji su slavili. Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji je ovdje, nažalost, podržavan jednim krilom u SDA sve više jače.
Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke demokratske akcije, ne krije kako je već godinama oduševljen politikom koju turski predsjednik vodi. On je i danas pozdravio rezultate referenduma u Turskoj.
To će definitivno po meni stabilizirati prilike u Turskoj, učiniti je još snažnijom regionalnom silom. Ona igra jednu vrlo stabilizirajuću, jednu vrlo pozitivnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da je dobro da u Turskoj bude snažno liderstvo.
Izetbegović se podsjetimo prije 2,5 godine tokom predizborne kampanje Erdoganove stranke videovezom direktno uključio u predizborni skup njegove političke partije, nazvavši tada Recepa Tayyipa Erdoana, citiram, našim vođom, dodajući da njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u Turskoj te 2014. predstavlja pobjedu svih muslimana na svijetu. O tome koliko Erdoganu znači Izetbegovićeva podrška, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Pored obrazovnih, vjerskih i kulturoloških veza, ono što je evidentno su turske investicije na Balkanu. One su se u posljednjih 20-ak godina uvećale i to posebno u Srbiji. Samo tokom 2015. vanjsko-trgovinska razmjena te zemlje sa Turskom je iznosila 745,2 miliona eura. Istovremeno do sada je Turska u Bosnu i Hercegovinu uložila oko 150 miliona eura, a na Kosovo od 2004. do 2014. investicije Turske iznosile su 12% od ukupnih stranih investicija. Kada je riječ o Crnoj Gori, najznačajnije investicije u toj zemlji je Nikšićka željezara. Zbog svega navedenog, vanjsko-politički komentator iz Srbije Borivoje Erdelja navodi da je na Balkanu uvijek bila i da će uvijek biti refleksija Turske.
Erdogan je ovdje utemeljen, on ne treba da pravi prve korake, one prve korake napravio na Balkanu i u ostalom najpre u nekim od država nastalim od prethodne Jugoslavije.
Erdoganove buduće poteze, kako zaključuje Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar, neće kontrolisati ni Evropa, niti SAD, ni Rusija. Tim prije, kako navodi Dizdarević, jer je Evropska unija nespremna i za mnogo ozbiljnije izazove i ucijenjena izbjeglicama. Pored toga, SAD cijene to što je Turska druga vojska po snazi u NATO-u, a Rusija i Turska, kako ističe Dizdarević, obezbjeđuje zaleđe na Crnom moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sa osnivanjem nekoliko političkih pokreta koji imaju ozbiljne ambicije za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2018. godine počelo je provjetravanje političke scene u zemlji. Stoga se postavlja pitanje, rađa li se alternativa strankama koje više od dvije decenije određuju pravac kretanja zemlje i kroje sudbinu naroda? Pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Stvaranje političkog pokreta Most 21 nedavno je objavio Amir Reko, zvani Makedonac, koji je 1992. godine spasio 44 srpska civila iz sela Bučije u opštini Goražde.
Najavljen formiranje pokreta, uvjeren da je upravo sada trenutak da se okrene nova stranica. Stranica koja će nas zajedno dovesti u novo i uspješnije doba naše Bosne i Hercegovine.
Ko je ta politička snaga koja može donijeti promjene u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj se reforme teško i sporo provode? Može li se izvući najbolje iz pojedinaca za kolektivno dobro? Amir Reko, koji se iz privrednih prvi put upušta u političke vode, kaže:
nama je želja, nama je cilj. Sve ono što je posebno dobro u ljudima, ljudi koji nisu opterećeni mržnjom, da preko ovog mosta povežemo. Kako bismo dali mogućnost, šansu ljudima koji nemaju alternativu i osim da se priključe ovim etnonacionalnim strankama. Znači jedno zdravo, potpuno zdravo tkivo koje se zasniva na ljudskosti, na povezivanje svega onog dobrog u ljudima, da ne bacanje loptice sa jedne na drugu stranu. Ima dosta ljudi koji bi željeli da budemo samo normalni, jednostavno da ne gledamo koje vjere i nacionalnosti i tako dalje.
I predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Amer Jerlagić, najavljuje stvaranje novog demokratskog bloka, bloka centra pod nazivom Proboj, s ozbiljnim namjerama za naredne izbore 2018. godine.
Sam pojam Proboj nastao kao kratica nekoliko riječi pro bosansko-hercegovačko jedinstvo. Znači, nama je cilj prije svega da okupimo ove snage političkog demokratskog centra u Bosni i Hercegovini, gdje će biti otvorena vrata i svim nezavisnim pojedincima i intelektualcima koji će moći biti dio projekta Proboj i zajedno sa političkim partijama koje budu u toj koaliciji djelovati sutra na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Znači, to će biti otvorene liste, daćemo priliku svim ljudima koji i nisu članovi nekih partija da budu dio tog projekta, a naravno planiramo obaviti razgovore i sa nezavisnim načelnicima da i oni, da kažem, učestvuju u projektu koalicije Proboj.
Podsjećamo da je grupa od 7 nezavisnih kandidata koji su na lokalnim izborima osvojili gradonačelničke i načelničke pozicije i zvanično se udružila i formirala Pokret za Evropu. Ima i drugih inicijativa kako bi BH politička scena bila provjetrena i umjesto onih koji zemlju vode više od dvije decenije došle nove snage okrenute perspektivi i budućnosti zemlje. Tu su i dvije grupe novih socijaldemokrata, inicijativa grupe građana i socijaldemokrati okupljeni oko Jahorinske deklaracije. U ime grupe građana jedan od osnivača, univerzitetski profesor Damir Marjanović, kaže:
Bosna i Hercegovina posebno u oblasti lijevo orijentirane ideja i ljudi i politike, mislim da treba jedan pokret koji će biti onako otvoren za sve, koji će dati priliku svim ljudima da prepoznaju sebe u toj cijeloj priči, da preispituju jesu li ljevičari ili nisu i da jednostavno, ako mogu, ako misle da mogu pružiti nešto u ovom društvu, da preuzmu odgovornost i pruži.
Kakve su šanse da Bosna i Hercegovina dobije most po ugledu na Hrvatsku, novu snagu koja će donijeti toliko neophodne promjene u Bosni i Hercegovini? Analitičarka Ivana Marić smatra da nove pokrete ili povezivanje partija treba pozdraviti uz pitanje da li postojeći politički sistem u Bosni i Hercegovini omogućava kvalitetne promjene.
Nije rješenje dok ne promijenimo sistem, teško da će nama bilo kakvi nezavisni kandidati ili nove stranke pomoći sve dok je ovoliko slobodnog prostora ostavljeno za prevare. Mi imamo pogrešno postavljene temelje, a mi pokušavamo mijenjanjem boja zida, unutrašnjih zidova promijeniti strukturu i ojačati temelje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Četvrtu godinu se čeka da se ostvari namjera makar za otvaranjem dosijea tajne policije, što je posljednji put bila tema u Srbiji 2013. kada je o njoj javno govorio tadašnji premijer Ivica Dačić. Ne samo da nema naznaka da će se tako nešto desiti, nego do javnosti dopiru podaci o tome da su dokumenti ozloglašene službe, uključujući i dosije i lica koja su bila praćena, uništavani. Milan Nešić bilježi.
Rade Marković, nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti, je 6. oktobra 2000. godine poslao depešu u kojoj traži da se pregledaju materijali i dokumentacija resora državne bezbednosti i da se izvrši selektivno uništavanje. Potom je tadašnji načelnik 5. uprave resora državne bezbednosti naložio da se taksativno unište svi delovodnici od 1998. do 2000. godine, depeše, planovi rada, izveštaj o radu centara.
Opisao je na posljednjem ročištu suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije Zoran Stijović, nekadašnji pripadnik državne bezbednosti koji je istražio i dokumentovao zataškavanje tragova.
Uništena je dokumentacija u papirnom i elektronskom obliku i mikrofilmovi. Sve što može da ukaže na zloupotrebe iz svih centara osim Novosadskog, Zrenjaninskog i Subotičkog.
Precizirao je operativac koji je tokom karijere službovao na Kosovu, jugu Srbije i u Beogradu. Izneo je i tvrdnje da mu je zbog angažmana u slučaju Ćuruvija prećeno ubistvom, a da je ubrzo na poslu isključen iz svih tokova. Posljednjih nekoliko godina Stijović je van granica Srbije, a živi od invalidske penzije. Interval odabran za uništavanje dokumentacije koincidira i sa periodom u kome su se dogodila ubistva Slavka Ćuruvije aprila 1999. Zatim funkcionera političke partije Srpski pokret obnove na Ibarskoj magistrali oktobra 1999. Pokušaj ubistva lidera te stranke Vuka Draškovića juna 2000. i ubistva Ivana Stambolića, nekadašnjeg istaknutog zvaničnika Srbije, avgusta 2000. godine.
Ja ne sumnjam da su i neki drugi dosijeji čišćeni, uništavani, falsifikovani. Dakle, ne da niko nije odgovarao za to, nego su nagrađivani.
Oštro konstatuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Čotrić, funkcioner Srpskog pokreta obnove i jedan od glavnih zagovarača otvaranja tajnih dokumenata službi bezbednosti, kao i njihove suštinske reforme.
Smatram da je pretom oktobra zaista trebalo pre svega ući u centralu službe državne bezbednosti i sve te dosije o ljudima koji su bili prisluškivani obelodaniti.
Međutim, za razliku od nekolicine država poput nekadašnje istočne Nemačke, Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke, Srbija nikada nije donela sistemsko rješenje nalik na ono koje ovim zemljama pomoglo na putu demokratizacije društva. Umjesto toga, vlada Srbije je 2001. donela uredbu koja je dozvoljavala uvid u dosije zainteresovanim građanima bez mogućnosti kopiranja ili hvatanja beleški.
To je pitanje diskontinuiteta koje je presudno, po mom mišljenju, za ozdravljenje društva i za izlazak iz tog začaranog kruga.
Mišljenja je istoričarka Dubravka Stojanović, koja ističe da aktuelno stanje omogućava više decenijski kontinuitet autoritarne vlasti.
Dakle, ovdje i dalje glavno pitanje ko će kontrolisati službe i ko će im biti na čelu i ko je koordinator i da li su one sve povezane ili nisu. A sve dok institucije ne počnu da rade svoj posao, a otvaranje dosijeja je jedan od poslova demokratske države, građani nemaju poverenja u tu državu, u njene institucije i u njene, da kažem, dobre namere.
Nijednoj vlasti od demokratskih promjena na ovamo nije išlo u korist otvaranje tajnih arhiva zbog potencijalne kompromitacije bivših saradnika službe koji su imali istaknute ili manje značajne uloge u njihovim redovima, objašnjava kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Teško će biti bilo šta da se sprovede što znači radikalnu reviziju
tajnih službi ili tajnih dosija. Naravno da je to neka vrsta hipoteke koja se nosi.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U nastavku, nove kontrolne mjere Europske unije doprinijele dugim redovima na granicama.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlazi Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati, ne ulaz u Sloveniju ponovo.
Vodimo vas u rock školu koja spaja podijeljeni grad Mitrovicu.
Imamo Kej uz reku Ibar, blizu smo jedni drugi, a nikada se nismo ranije družili, kao da živimo u različite svetove. Sada se poznajemo.
O kvalifikacijama za evropsko prvenstvo govori legendarna fudbalska zvijezda Dejan Savićević.
Mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatski autoklub javlja kako se čeka na gotovo svim kontinentalnim graničnim prijelazima prema Sloveniji na izlasku iz zemlje, a iz Bosne i Hercegovine i Srbije uobičajene su praznične gužve na ulasku, javlja Eniš Zebić.
Gužve su na šengenskoj granici prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola zbog sigurnosti i uobičajen pojačani promet na kraju praznika na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Neki su iz BiH krenuli ranije da bi izbjegli gužve koje se na hrvatsko-slovenskoj granici očekuju popodne i navečer.
Što se tiče hrvatske strane, tu smo zadovoljni, tu je sve ok, sve funkcionira, ali dalje je veći problem.
Dosta dobro, super, odlično. A mi ćemo kako će biti tamo na sljedećoj granici.
Dakle, kraća čekanja na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Jasenovac, Dvor, Maljevac i Bajakovo. Međutim, prave kolone su na izlasku iz Hrvatske i ulasku u Sloveniju.
Imali smo gužu kad smo dolazili, 6,5 sati, evo sad već 2 sata čekamo, ali da mi nam neko kaže koja je svrha. Izlazimo iz šengenske zone, 6 sati čekamo. Ulazimo u šengensku zonu, čekamo 2 sata.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlazi iz Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati i ne ulaz u Sloveniju ponovo.
Čeka se pola sata ili više na svim graničnim prijelazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski autoklub. Dakle, na prijelazima Plovanija, Kaštel, Požane, Pasija Krupa, Jurovski Brod i Otok Virje, a više satna su čekanja na prijelazima Bregana, Bregana Naselje i Macelj. Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana na autocesti A1, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka 2 sata. Voditelj postaje Hrvatske granične policije Darko Golubić.
Trenutno se radi u 7 traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala, maksimalan broj ljudi, maksimalan broj traka smo iskoristili što trenutno možemo.
Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kad se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na 4 sata ili više. Kako javlja Automoto Save Slovenije, kolone se stvaraju i na ulazu iz Slovenije u Austriju, gdje su kolone od 1,2 km pred tunelom Karavanke i 2,5 km na graničnom prijelazu Šentilj, a manja su čekanja i na prijelazu iz Slovenije u Italiju. Kako su nam kazali u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona. U Hrvatskoj je najveća bojazan da bi se gužve zbog pojačanih kontrola mogle negativno odraziti na turističku sezonu, jer Hrvatska čak petinu svojih prihoda crpi od turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U etnički podijeljenoj Mitrovici na Kosovu muzika je uspjela da spoji mlade. I pored straha od reakcije i sopstvene zajednice, mladi albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti sviraju i stvaraju, ali prije svega upoznaju jedni druge, zahvaljujući muzici i engleskom jeziku. Priču o Mitrovačkoj rock školi donosi nam Amra Zajneli.
Ljeku, Zlatka, Ildu i Tringu u gradu koji godinama deli spojila je muzika. Rock muzika je omladinu Mitrovicu upoznao s vršnjacima s one strane, ali i sa onom stranom njihovog rodnog grada. Mitrovica je od rata na Kosovu 1999. podeljena na južni većinski albanski i severni, uglavnom srpski deo. Od nedavno grad je zvanično administrativno podeljen na južnu i severnu Mitrovicu. Stanovnici jednog i drugog dela svoj svakodnevni život živi odvojeno. Da nije bilo rock škole, ni ovi četvero mladi se verovatno ne bi sreli. Pijanista Zlatko.
Baš mi se svidilo kad sam ono upisao. Sva ta atmosfera, svi znaju svakog i ono, mnogo je cool. Da. Daje nas muzika i svi su tu neko da nam pomogu, da nam pokažu nešto novo. I...
Da, ja sam Ilda Krama, imam 17 godina i ja sam vokalistkinja. Prvo je cool to što su mix bendovi, znači i sa južne i sa severne strane. Pomogu mi je to što sam upoznala nove ljude, družimo se. Znači, osim muzike, najvažnije nam je druženje.
Para sam je full pro band, dešavam full pro rock school, ampak...
Ljeka iz južnog dela grada navodi da je Mitrovica definitivno zaslužila rock školu, uzimajući u obzir da je grad i ranije bio poznat po roku. Mitrovačku rock školu pokrenula je Amerikanka sa adresom u Holandiji, Wendy Hassler Forest. Škola je pri osnivanju 2008. godine kao nevladina organizacija funkcionisala odvojeno, južno i severno od reke Ibar koja deli grad. Mladi albanske, srpske i bošnjačke zajednice s obe strane grada sastali bi se samo u Skoplju, tokom letnje ili zimske škole, gde bi im se pružila prilika da stvaraju, sviraju ili pevaju u mešovitim bendovima.
It was kind of frustrating because we would...
To je ponekad bilo frustrirajuće, jer nakon tog ujedinjenja u Skoplju, koje je uvek bilo uspešno i kojeg su deca volela, vratili bismo se u Mitrovicu. Jedni odu na jug, drugi na sever i to je kraj, kaže Hassler Forest. Međutim, 2011. godine došlo se na ideju da najbolji učenici iz oba dela grada formiraju bend i sami rade svoje pesme. Taj mešoviti bend uspešno je funkcionisao 5 godina, a njegovi članovi su sada učitelji rock škole. Danas škola broji 13 takvi mešoviti bendova. Umesto Skoplja, mesto sa stajališta je Mitrovica, u poslednje vreme počeli su i sa zajedničkim nastupima na Kosovu. Gostovali su i u Prištini u Gračanici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ali Mitrovica rock škola ni još jednom nije nastupila u svom gradu, Mitrovici.
There's the fear of if they are on the other side of...
Postoji taj strah da se nešto može desiti ukoliko odu drugi deo grada i ukoliko i neko gađa na bini ili neko dobacuje, dode ona. Kako Hassler Forest dodaje, postoji velika zabrinutost među učesnicima i od reakcije njihove sobstvene zajednice. Ipak zadovoljna je time što danas škola funkcioniše kao jedna. Briselski proces je relaksirao situaciju, iako nisu svi sretni oko toga, ističe Hassler Forest. Škola trenutno broji 50 učenika, od koji velika većina sad odlazi u drugi deo grada, Zlatko i Sernog dela.
Ranije nisam nijedno otišao na jug, sve dok to nije počelo i tek tad sam otišao. Pre sam razmišljao da to... Imao sam numu da je to nekako, ne znam, opasnije, ne znam, ali sad vidim da, ono, ljudi su nekako smireni, ne znam.
Ni Tringa iz Južne Mitrovice ranije nikada nije posetila sever. Sada sam već par puta imala vežbe na severu, nisam imala neprijatnosti i nasuprot, baš se osjećam dobro, prevoz mi je obezbeđen i u redu je sve, kaže ona. Ljeka kaže da do sada nije imao prilike da upozna vršnjake iz srpske zajednice. Imamo kej uz reku Ibar, blizu smo jedni drugi, a nikada se nismo ranije družili, kao da živimo u različite svetove. Sada se poznajemo, u kontakt smo i putem društvenih mreža i znamo otprilike šta se dešava u obe strane grada, kaže on. Svi su oni ipak nadaju da će jednog dana biti prilike da se predstave i mitrovačkoj publici. Po modelu Mitrovačke, istu ovakvu školu dobio je i Mostar u Bosni i Hercegovini, Mostar Rock School. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj, iz intervjua koji je sa proslavljenim fudbalerom Dejanom Savićevićem, koji je nedavno postao član savjeta FIFA, vodio Petar Komnenić, na ovom mjestu izdvajamo.
Kakve su po vama šanse ostalih ex-EU reprezentacija na svjetskom prvenstvu?
Pa sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-EU reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima i oni sigurno su na prvom mjestu. Samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima.
Intervju sa Dejanom Savićevićem u cjelini je na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ponedjeljkom u Radio Magazinu uobičajeno intervjui koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu o aktuelnim protestima protiv diktature, šta ih nosi, a šta inspiriše, govori glavni urednik dnevnika Danas Dragoljub Draža Petrović. Druga polovina aprila tradicionalno je rezervisana za Sarajevski sajam knjiga. Ove godine 19. po redu, za Radio Slobodna Evropa tim povodom govori Ajdin Šahimpašić, direktor izdavačkog knjižarskog društva.
slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje radija Slobodna Evropa, glavni urednik lista Danas, Draža Petrović, govori o tome kako je proglašen jednim od organizatora građanskih protesta objavljivanjem fotografije na kojoj je među demonstrantima. Petrović govori o tome da li je list Danas pred gašenjem i kako je poziv za pomoć Danasu dospeo na društvene mreže. Sa Dražom Petrovićem razgovara Branka Mihajlović.
Iako je poznato da je Danas večito u stvari u oskudici, ipak je vaše čitaoce zabrinuo poziv u pomoć. Da li to znači da, šta se zapravo dešava?
Pa taj poziv u pomoć faktički nije došao od nas. On je krenuo sa društvenih mreža, čini mi se, prošlog petka i onda je na društvenim mrežama su neki ljudi počeli da pričaju kako je danas u jako teškoj situaciji, što je delimično tačno, ali na društvenim mrežama se pojavila informacija da mi faktički smo pred gašenjem, da smo počeli da se štampamo crno-belo, što je opet bilo tačno, jer smo mi jednog dana zbog toga što smo pomerili štampanje za 8:30, inače danas se zatvara oko 6:30, pa smo morali naslovno da oštampamo zbog te mašine na kojoj se štampamo, da oštampamo crno-belo i onda je to neko video i onda je počela ta fama. Danas jeste u problemu u posljednjih, pa sigurno godinu dana mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglase. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu u svim režimima do sad, također odjedanput prekidaju saradnju. Imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj je Andrej Vučić. Od tog trenutka kad smo mi to pisali, ide naravno kampanja u Informeru i na Pinku, gde se pojavljuju ono razne teorije, ško smo mi, rušimo državu, bla bla bla. Pa onda premijer Vučić u više navrata pominje nas kao tabloid.
Kako onda razumete ono što se događa na javnim servisima? Zapravo vrlo sličan model uređivačke politike, kad je reč o, na primjer, ovim protestima, kao što ili prema opoziciji, kao što je bilo 90. godina. Ako mislite da je to slično?
Pa, mislim slično. Ne mislim da je javni servis baš onako propagandistički nastavljen kao 90. godina, kada su postale one šetnje 96. 97. Ali da i na neki način ignoriše te proteste, odnosno pomene ih, ali onako uzgredno, to jeste. I mislim da je javni servis podlegao tome, to se vidi i po nekim drugim tendencijama javnog servisa. Ja znam da tamo čak, kako su mi pričali ljudi iz RTS-a, Postoje neki spiskovi analitičara koji su kao politički obojeni, ali ne misli se na ove što su politički obojeni SNS-om, nego za ove druge. I to su mi mnogi ljudi pominjali da naprosto rekli su im, eto, kao, ne znam, nekog pozove emisiju, pa vam posle javi kao izvini, rekli su mi da ne može. I to se prosto dešava i sad meni se čini, ja sam javno sad sve vreme stalno gost, me stalno zvali neke emisije, čak i emisije na teme o kojima ja nemam pojma, mislim, i onda sam se javio ono kao ja ne mogu stvarno o tome da pričam, onda kao ajde učiniš kolegi pa da dođeš isto da sediš u studiju da budeš i kema, od jedan put to prestaje i mislim nije meni sad cilj nešto da sedim i da pričam po javnom servisu, ali očigledno da postoji neka vrsta autocenzure, a verovatno će i RTS da nam kažu da li je u pitanju prava cenzura.
Tek posle pokazivanja vaše slike javno od strane ministra Stefanovića, ako se ne varam, digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i svaćene kao potencijalna meta. Kako vi to komentarišete? Kako se osjećate posle toga?
Ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno. Da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS-a.
Da, Aleksandar Martinović.
Martinović vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije, na konferenciji za štampu, odmah isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, da je novinarka doduše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike. Ali to nije ništa novo. Te slike su nastale, to je faktički fotografija, mislim, govorimo o moje fotografiji. To je fotografija na kojoj smo Zoran Kesić i ja i dvojica članova redakcije Newsneta, Viktor Marković i Miroslav Ujević. Mi smo u utorak, drugi dan protesta, otišli na protest. Kesić prevashodno sa ciljem da vidi ko su ti klinci i da snimi prilog za svoju emisiju, a ja, pošto sam te nedelje bio gost u njegovoj emisiji, da se nešto dogovorimo. Ali, mislim, ne sporimo da smo hteli da prošetamo sa tim ljudima i da vidimo ko iza toga stoji. Tad je još bilo to nedefinisano, ko je organizator. I sad se dešava da, recimo, sat vremena, pošto smo se mi našli kod Skupštine i pošto je krenula šetnja, Informer na svom sajtu, koji meni, pošto imam Informer na ovom Android telefonu, izlazi slika koga vi folirate, izlazi ta slika koja je očigledno neko slikao krišom. Pošto ja tu stojim sa cigaretom, nešto gledam u daljinu, a Kesić se malte ne krije iza ovog jednog člana Newsneta. Mislim, izgleda kao da se krije, naravno da se nije krio, pošto mi nismo ni videli da nas je neko sliko. Tu sad gomila klinaca okolo nešto slika, naravno što Kesić je koji je jako popular. I onda se dešava, to izlazi jedanput na sajtu Informera, kao piše da smo Kesića udarne pesnice dosovskog kandidata Saša Jankovića, to bukvalno sad citiram. To što je napisano i tu je još, izašle su slike, mislim, one šminkirke Jelene Maćić, koja je takođe bila na tom procesu nekih političara, Borka Stefanović i tako dalje. I sad sutradan ujutru, ministar policije, što me uverava da je to možda snimila neka služba, a ne neki dobrovoljac koji je poslao to Informeru, pošto ja pretpostavljam da nije u pitanju fotoreportera, bi slika bila mnogo bolje kvaliteta, jel? A drugo, ja poznajem većinu fotoreportera Informera, pa bih vidio, ali u blizini pa bih se pozdravili, pošto radili smo raznim redakcijama. Sutra ujutru na Pinku ministar policije govori o tim protestima kao nekoj svetskoj zaveri koji organizuju neke domaće i strane sile i pokazuje takođe te slike, odnosno komentariše da eto tu su novinari, tu je ne znam ko je bio Đorđe Vukadinović, izlazi ta slika Kesića i mene i Njuzovaca i onda to dolazi do Martinovića i sad nismo samo mi, ima tu, on je tu pokazao slike, fotografije jedno desetak ljudi među
ostalih i sina Olje Bečković i sina Zorana Živkovića, što je stvarno skandal.
Pa jeste, mislim, tu, pa mislim vi na neki način tim ljudima, mislim svim tim ljudima koji su prikazani, označati ih kao neke neprijatelje naše zemlje koji eto na tim organizuju te proteste koji imaju za cilj da eto zaustave reforme i sveopšti napredak našeg društva. I sad možda ovde u Beogradu ste i najbezbedniji, jel? Ali kad recimo zađete negde po Srbiji, ja to znam, onda se ljudi malo gledaju ispod oka, kad god izađete po tim Pinkovima i Informerima, jer oni se faktički informišu samo preko tih medija i to može biti dosta nezgodno, mislim, prosto neki smatruju da je to poziv na linč. Pa može se i tako nazvati, vi faktički neke ljude označavate kao državne neprijatelje i kao glavne negativce u društvu i to vam je to što je uradio Martinović, ali bojim se da će to proći, mislim da to podržava i premijer Vučić, jer sve što izađe u Informeru i na Pinku najpre, to je faktički uređivačka politika Aleksandra Vučića.
Malo čas ste rekli, u vreme kad se još nije znalo ko su organizatori, da li to znači da se sad zna ko su organizatori?
Pa prste, mi imamo novinare koji su svaki dan šetnjamo novinari danasa i koji su čak prisustvovali određenim sastancima kao novinari, naravno, tih organizatora i čini se da je to grupa mladih ljudi, od neki su bili podržavali faktički ove neke opozicione kandidate na izborima kao neka njihova omladina, ali mnogo više ima nekih studenata i oni, kako kaže naša novinarka, su ako baš fini i slatki. Eto, mislim, ja verujem našim novinarkama koje su ih pratile i meni se čini da i to jeste bunt jednog dela omladine, uglavnom studenata, a tu naravno kako postoji takav neki proces koji je kontrolisana neka anarhija gde nema jednog čovjeka koji ili neke grupe ljudi od ne znam stranačkih prvaka sastavljenih ili nekih organizacionih odbora, tu svako može da se pojavi da kaže ja sam organizator, pa se tako po ovim tabloidima su pojavljivali razni sumnjivi likovi koji su pričali da su oni organizatori protesta, što neki tamo što je nosio onu crvenu beretku i majicu sa iskaženim vukom, pa se ispostavilo, ja posle čujem da taj neki lik koji je teo da uđe i u parove, on prosto gde god vidi mogućnost da se pojavi u javnosti, on
sve što liči to radi,
i da li je to protest ili reality show, njemu je sve jedno, ali tabloid naravno što Alo, koji jeste neka vrsta tabloida bliskog vlastima, jel? Oni to iskoriste, postave na nastavnu stranu i sad vi mislite da to organizuje neki čovjek koji je član crvenih beretki, a on...
Da li su vas, Dražo, protesti iznenadili?
Pa, iskreno, mene jesu iznenadili, jer to se dešava sve 24 sata posle zatvaranja birališta i mislim neki ljudi su me pitali koji su bili dosta ovako deprimirani rezultatima, kao da su videli negdje na Facebooku da postoje pozivi za neke proteste, ali ja sam mislio da to neće okupiti više od 100-200 nekih ljudi koji će doći i razići će i neće se više nikad sastati, ali onda sam tog dana prošao ispred skupštine i zaista vidio jednu impresivnu masu klinaca, baš mladih, koji su vikali ono razne parole protiv Vučića. A onda mi se činilo da su oni čak politički toliko neobrazovani da, pričali su mi posle ljudi da oni nisu znali čak gde sad tačno, ne znam, sedište Erika, i onda je bio neki čovjek koji je pokazivo, evo ovde Erik, pa onda ono i viku, i ovaj, to je izraz šoka tim ogromnim rezultatom Aleksandra Vučića, koji doduše jeste postignut na izborima, ali je pitanje koliko su ti izbori bili fair i regularni, faktički nisu
bili ovo, fair i regularni. Da li je ovo pokazalo u stvari da veliki deo, također veliki deo Srbije, ne sporeći te rezultate izborne, da je veliki deo Srbije, u stvari da je Srbija podeljena i da je veliki deo Srbije protiv takvog načina vladanja?
Srbija jeste podeljena, ali se to nikad do sad nije manifestovalo nekim masovnim nezadovoljstvom koje se sad može primetiti, iz razloga što ljudi prosto nisu volili da idu iza nekih stranačkih lidera na te proteste i ti protesti čak stranaka ili mitizi stranaka su bili dosta neposećeni i bez energije. A ovde ste prvi put primetili jednu iskonsku energiju koja je posećena ono što se zvalo 96. 97. I ta omladina, uglavnom koju su naravno pridružili razni građani, najviše ti koji su šetali 96. 97. U stvari pokazuje da Vučić ovde baš nije omiljena osoba kako on želi da prikaže.
Kako vam se čine zahtevi demonstranata?
Oni su prvo imali jedan deo zahteva koji je meni bio realan, taj, da. Znači da se smeni savet REM-a, jel? Pa da se smeni RTS, da, znači uprava RTS-a, čini mi se da tu bilo još 7-8 zahteva
Vojvodine, da se smeni Maja Gojković.
Smena Maja Gojković, tako da. E onda su oni drugi dan usaglasili kao sa svim tim demonstrantima iz raznih delova Srbije, pa su bacili tu smenu političke elite na čelu sa Vučićem. E sad to, nije da ja nisam da Vučić bude smenjen, ali mislim da je taj zahtev nerealan, jer je on upravo pobedio na jednim izborima na koje je ta opozicija i mi koji smo išli da glasamo, mi smo pristali da idemo na izbore koji su bili medijski potpuno falš i neravnopravni. Vučić je ono bio i 100 metara ispred ovih ostalih kandidata i sad je problem opozicije što je uopšte prihvatila da izde na te izbore i mislim ja sam to islutio i oni sad pričaju o nefer uslovima, ali da se prosto opozicija tad konsolidovala, možda bi imali šetnje početkom marta kad su izbori raspisani, pa bi onda možda izborili nešto drugo. Ako sad tražiti od Vučića da, ne znam, podnese ostavku, a ako se dokaže naravno da su izbori, a na tome treba da radi, da rade učesnici izbora opozicionih kandidata, da su izbori pokradeni, može se tražiti smena Vučića u nekoj masovnijoj meri.
Vidite li neku vezu između izbornog uspeha Preletačevića Belog i ovih protesta?
Beli jeste bio rezultat antipolitike, odnosno antipolitičnosti koja se javila među građanima u Srbiji kojima je politika već ovde, ali on iz druge strane bio je direktna parodija na Aleksandra Vučića. Kad pogledate ceo njegov nastup i program je parodiranje Vučićevih poteza, od toga da on na konvencijama priča, na konvencijama tog pokreta Sarmu, prvo nisi priča o tome da će da radi u tri smene u svim fabrikama, što Vučić, mislim, faktički priča, pa onda priča da će proizvoditi šarke za Lamborghini u Petru Drapšinu u Mladenovcu, Vučić je nove pričao raznim delovima za Boeinge, pa onda spašava dete iz potoka u nekom spotu, to je ono kad Vučić spašava dete u Feketiću, pa onda obećava da će u Koračici, selu ispod Kosmaja, proizvoditi čokolade Melka, nisu Milka nego Melka sa Rasi, i to je prosto sve parodija na ono što Vučić radi.
Da li humor oslobađa od straha ili možda amortizuje nezadovoljstvo? Humoru i vi pribegavate.
Pa ja mislim da je ljudima lakše kad se smeju, i humor, smeh oslobađa, ali i satira je u nekim vremenima kada postoji velika doza neke cenzure i autocenzure u medijima mnogo lakši način da se izrazite nego nekim dogmatskim tonom. Mislim da je satira dobar način da se borite, jer čak i Albert Camus svojeno govorio u svom manifestu iz 39. godine da se satira najmanje cenzuriše u medijima, prosto zato što je vlast ponekad ne shvata i prosto je glupo na ljutice na satiričare, onda ispredate još smešniji nego što jeste, mada se ovi naši ljuti na satiričare, tako da oni su smešni kako god obranete.
Kako mislite da će se izaći iz protesta?
To je pitanje za milion dolara. I Srpska napredna stranka za sledeću nedelju sprema možda neke kontra proteste, to još nije provereno, ali postoje ideje i mislim da bi to možda samo dodatno revoltiralo ljude. Vi kad pogledate, Vučić je prvo ignorisao proteste, a onda je čovjek došao i održao, kad je bilo ponovljeno na 8 biračkih mesta glasanje pre neki dan, on je održao konferenciju za štampu na kojoj je zagrlio ministra policije i svog partijskog saborca onako očinski, i prosto, mislim, kad imate toku pohlepu za pobedama i moći i onda držite konferenciju na štampu zbog pobede na 8 biračkih mesta koja, ne znam, ima 2000 glasova. I onda to ljude još više iritira i čini mi se da Vučić i ovi Martinović i svi ti likovi iz te naprednjačke menažerije samo još više raspiraju nezadovoljstvo ovih demonstranta po raznim gradovima Srbije i nekako ih motivišu da nastave da to rade. Prosto vas je prosto tako bahato, bezobrazno, i prosto oni su najveći organizatori ovih protesta, odnosno najviše motivišu ljude da izlaze na ulice. Niko drugih ne motiviše kao Vučić. Znači, Vučić je u stvari vođa ovih protesta.
Slušali ste intervju nedelje radija Slobodna Evropa, u kome je sa urednikom lista Danas, Dražom Petrovićem, razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Druga polovina aprila tradicionalno je predodređena za Sarajevski sajam knjiga, ove godine 29. po redu. Istovremeno će biti održano i 14. bijenale knjige. Za čitaoce i publiku sajam knjiga će biti idealna prilika da otkriju nove trendove iz oblasti knjižarstva, da prisustvuju promocijama i upoznaju se sa autorima i književnicima, o očekivanjima, učesnicima te udruživanju kulturnih institucija sa Ajdinom Šahinpašićem, direktorom izdavačkog knjižarskog društva, koje je i organizator sajma, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Da li je sve spremno za još jedan salon knjiga?
29. sajam knjiga i 14. bijenale knjige otvara se u srijedu 10 sati za prve posjetioce. Oni koji dođu faktički bit će darivani knjigama kao i svake godine. Ulaz je naravno besplatan i pozivamo ovim putem još jednom sve zainteresirane da dođu na sajam knjiga i da vide sve ono što smo pripremili za ovu godinu.
Koliko će izlagača učestvovati na 29. sarajevskom sajmu i iz kojih država?
Više od 150 izlagača. Dominantno naravno iz Bosne i Hercegovine, a zatim iz zemalja regiona i ostatka svijeta. Prezentirat ću svoje izdanja u više izdana na Sarajevskom sajmu. Ono što smo pripremali vrijedno u proteklih godinu dana, nastavit ćemo publici prezentirati i ponuditi po najpovoljnijim uslovima u ovom trenutku, tako da svi koji imaju neki sumnji oko toga da li trebaju doći na sajam, sigurno da trebaju.
Čini se da će tu biti za svakoga po nešto. Cijene i dalje ostaju sajamske, da tako kažem, veoma pristupačne za većinu posjetitelja.
Pa ako govorimo o cijenama knjiga u Bosni i Hercegovini, možemo reći da su one konkurentne u kontekstu regionalnih cijena, naravno o svjetskim da i ne govorimo, pogotovo sad vrijeme sajma kada svi se potrude da daju određena sniženja, znači i popuste za publiku, tako da sigurno ono što možemo reći da su u ovom trenutku, znači na sajmu, knjige najpovoljnije u našoj zemlji.
Da li je to, da tako kažem, one realne cijene s obzirom da se po pitanju izdavaštva još uvijek ništa nije riješilo u odnosu na prethodne godine?
Pa pazite, to ako bismo gledali neki racio ekonomski u kontekstu formiranja cijene za naša izdanja, mi možemo reći da on nije znači opravdan iz prostog razloga što kad smo mjerili znači parametre proizvodnje u odnosu na našu proizvodnu cijenu, ta cijena morala biti daleko veća. Međutim, zbog konkurencije, zbog slabe kupovne moći i svega onoga čime se moramo nositi u našoj zemlji, mi nismo u prilici da sebi takav luksuz dozvolimo. PDV je taj koji nas dodatno ograničava i ugrožava, tako da s te strane mi smo ti koji smo na uštrb svoje potencijalne zarade, znači cijene ostavili onakve kakve jesu bile prije uvođenja PDV-a i iz tog razloga nismo mogli taj teret prebaciti na građane jer smo svjesni toga da kupci naši i onako znači imaju jako ograničene budžete samim tim da smo povećali cijene knjiga za taj PDV respektivno, znači kad je uveden sigurno ne bismo imali koristi od toga, ljudi ne bi kupovali knjige.
Ove godine imate podršku institucija koja je prethodno izostajala. Je li to najava da će ipak doći do nekog boljitka?
Pa znate šta, ta je podrška, ako gledate neke realne parametre, ograničena. Ono kome se mi obraćamo i koga možemo očekivati podrške, to su institucije kulture, odnosno Ministarstva kulture kantona Sarajevo i eventualno fondata za izdavaštvo. Nijedna druga institucija do sada nije iskazala interes da se aktivnije uključi u ovaj segment i tu podršku koju mi dobijemo konkretno od Ministarstva kulture, ona se koristi znači za umanjenje cijene zakupa za domaće izlagače. Tako da s te strane ta podrška bi trebala biti daleko veća ako se uzme u obzir broj ljudi koji posjeti sajam, zatim sam kulturološki značaj ovakve manifestacije i uopšte onoga što izdavaštvo samo sa sobom nosi. Međutim, ne možemo mi reći da postoji neki, kako da kažem, sistematski okvir koji će regulisati ovo naše područje. Vidite i sami kako se uopšte razvija znači ekonomska i politička situacija u našoj zemlji, kako se faktički zadužujemo kontinuirano kao država, kako nema neke politike koja bi na neki način privukla ozbiljnu investiciju, znači konkretno da se evo ulože značajna sredstva u izgradnju autoputa, automatski bi se i ekonomiji to odrazilo. Međutim, ne možete kad parcijalni interes sprečavaju neki društveni interes, jednostavno interes pojedinaca su trenutno ispred interesa, znači opće društvene zajednice, tako da s te strane ne možemo vidjeti neki veći boljitak.
Broj ljudi koji pripremaju ovaj 29. po redu Sarajevski sajam je veći. Sajamski plakat radili ste sa Udruženjem likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH. Kakva je ta saradnja i gdje će sve biti sajamski plakat dostupan?
Vidite, nije ona nešto što je nastalo ove godine. Mi smo sa akademijom i sa profesoricom Amrom Zulfkar pa sarađivali već duži niz godina, znači poznato je bilo da smo mi redovno pravili konkurse gdje su nama studenti faktički pravila idejna rješenja za sam sajam, tako da s te strane uvijek smo i na taj način pokušavali uključiti u sam taj proces, znači za neku simboličnu nagradu studenti su dobijali priliku da iskažu svoju kreativnost, da se uključe u neki realni svijet, znate, drugačije kad vi nešto učite, drugačije kad se to primjenjuje u praksi. Tako da znači razvojem same sajamske ove manifestacije i promjenom određenih struktura u menadžmentu Skenderije, mi smo u jednom periodu znači tu saradnju zaledili, ali evo opet se stvorila prilika za tim. Ja sam želio da na neki način iskoristim ovu priliku da se Bosančica proširi kroz sam sajam iz prostog razloga što je u prošloj godini zaista ogromne aktivnosti su bile poduzete od strane ovog udruženja na promociji Bosančice i sama izdanja koju su oni radili, plakati, izložbe i sve ono. Znači jako mi je to bilo značajno da se na neki način veže i za sajam knjiga. Tako da smo ove godine zahvaljujući njima dobili prelijepo rješenje sajamskog plakata. Taj plakat je distribuiran po cijeloj Bosni i Hercegovini, sve škole, sve obrazovne institucije, biblioteke i ono što me zaista raduje da će narednih godinu dana, siguran sam, znači biti prisutan na zidovima tih institucija. Mi smo ujedno i pozvali sve te škole da organiziram, dovedu djecu na sajam, a pored toga što smo znači to uradili, omogućili smo svim školama van kantona Sarajevo u saradnji sa Zemaljskim muzejem da organizirano besplatno posjeti Zemaljski muzej za vrijeme trajanja sajma, što je s druge strane dodatna znači korist i vrijednost za sve učesnike.
Evo, kad ste već spomenuli Zemaljski muzej BiH, čini se da posebno iznenađenje pripremate upravo u suradnji sa ovom kulturnom institucijom. Jesam li u pravu?
Da, nama je bilo značajno prije svega da obuhvatimo što veći broj kulturnih institucija u gradu Sarajevu koje će se u ovom periodu priključiti sajmu kao fokusu dešavanja u aprilu u našem gradu. Iz tog razloga prošle godine od strane znači Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine gospodina Straje Kosmanovića, znači na njegovu inicijativu smo došli do toga da ponudimo znači svim posjetiocima sajma besplatnu posjetu Umjetničkoj galeriji gdje su bile znači tri stalne izložbe faktički ponuđene besplatno. S te strane smo odlučili da i u buduće znači takav model primjenjujemo u realizaciji sajma. Istog razloga je došlo do saradnje sa Zemaljskim muzejem. Mene iznimno raduje da Zemaljski muzej pokušava prebroditi sve one probleme znači kojima susreta u proteklom periodu, od toga da je bio zatvoren do nedostatka znači sistematskog finansiranja ove značajne institucije, tako da ove godine smo se mi zaista potrudili da im omogućimo da izlažu na sajmu svoja vrijedna izdanja, jer njihova izdavačka djelatnost stara je gotovo dva stoljeća, tako da s te strane oni se mogu smatrati jednim od najstarijih izdavača u našoj zemlji i zaista je bilo nepravedno da oni nisu u proteklim godinama izlagali na sajmu. Mene posebno raduje što će se njihova rijetka i vrijedna izdanja ove godine naći na sajmu.
Toliko uvezanih institucija kulture prije svega nekako govori da jednostavno sajam nije više samo sajam knjige gdje će ljudi moći kupiti knjigu, nego da je to udruživanje kulturnih institucija u ovoj državi koje su, da tako kažem, manje više prepuštene same sebi.
Pa jeste, to je vjerovatno recept za opstanak, neću reći za uspjeh, nego za opstanak kulturnih institucija u našoj zemlji, a to je to udruživanje i neko ciljano zajedničko djelovanje u buđenju znači svijesti kulturoloških potreba znači posjetitelja, građana ove zemlje, i naravno znači da ćemo nastojati da i druge institucije uključimo na ovaj način da zajedno znači sa sajmom faktički promoviramo i ostale vrijednosti kulturno-historijske vrijednosti koje naša zemlja ima.
Jedan od ovogodišnjih partnera sajma je i Fundacija Mag Dizdar, koja će u okviru programa obilježavanja 100. godišnjice rođenja BiH pjesnika organizovati poseban program na sajmu knjiga. Šta posjetioci mogu očekivati?
Tako je, mi smo negdje prije 8 mjeseci otprilike napravili koncept ove saradnje. Mene zaista radovalo kad mi je Gorčin Dizdar došao sa tom idejom, jer u sklopu obilježavanja 100 godina od rođenja Maka Dizdara, vjerojatno jednog najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca, je nešto što svakako pripada sajmu. Sajam je ipak mjesto gdje Mak zaslužuje znači tu centralnu poziciju. Postavljena će biti izložba u ova izložba znači o njegovom životu i djelu u Bosanskoj kući, i ta kuća će se ove godine zvati Makova hiža, zajedno s njegovom bistom koja će sve vrijeme biti znači tu u Bosanskoj kući. Tako na taj način želimo da odamo počast znači ovom velikanu bosansko-hercegovačkom, znači da na taj način i sajam faktički odanjem priznanja. S druge strane, održana će biti promocija autentičnog izdanja knjige Kameni spavač, koja je nedavno objavljena od strane fundacije, i oni će na sajmu imati priliku da se predstave publici znači i sa ranijim izdanjem koje su imali.
U okviru sajma također bit će dodijeljene nagrade u više kategorija iz oblasti knjižarstva i književnosti. Kakvih će još sadržaja biti?
Pa pazite, imamo promocije svaki dan koje će se dešavati znači na samom sajmu, zatim bit će dodjela nagrada fundacije Kemal Bakaršić. Tu će, pretpostavljamo, doći znači predstavnici raznih drugih institucija i biblioteka koji će iskoristiti priliku znači da se sretnu sa izdavačima i autorima, i naravno promocije svaki dan u Makovoj znači hiži koje će se dešavati od prvog do zadnjeg dana.
Ajdine, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Sarajevski sajam knjiga počinje 19. i trajeće do 24. aprila 2017. godine u Kulturno-sportskom centru Skenderija. S Ajdinom Šahinpašićem, direktorom izdavačkog knjižarskog društva koje je organizator sajma, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.